Puheen iltapäivä.
Näin ystävänpäivänä tai ystävänpäivän lähestyessä, niin nyt on hyvä puhua vähän niin kuin sellaisesta ystävyydestä, joka ei ihan suurimmissa parras valoissa ole näin ystävänpäivänä. Ystävänpäivä, kun kovasti mielletään ja sitä juhlistetaan kaiken tämmöisen kaupallisen humun keskellä, lähinnä parisuhteiden olemassaoloa. Mutta miesten välisestä ystävyydestä, siitä puhutaan nyt. Tiedetään, mutta miesten ystävyys, se on suomalaisessa kulttuurissa pakattu niin täyteen stereotypioita, että heikompiakin hirvittää. Joten on mukava vähän katsastaa sitä, että pitääkö niistä stereotypioista puoletkaan edes paikkansa. Suomalainen mies ei paljoa pukahda, tuppisuu, ei puhuta ennen kuin alla on sopiva annostelu muutakin kuin kansalaisluottamusta. Nämähän on tuttuja stereotypioita, mies ei puhu tunteistaan. Onko näin? Tästä tietää kertoa miesten välistä ystävyyssuhde viestintää tai tuen antamisen viestintää tutkinut ja aiheesta väitöstutkimuksen tehnyt lauantaina väittelevä filosofian maisteri vielä Ira Virtanen. Tervetuloa, Ira.
Kiitos.
No, heti ensimmäiseksi tämä stereotypia murretaanko, että suomalainen mies on ihan semmoinen hiljainen mörö, ei mitään puhu.
No kyllä joo, sitä sietää vähän päivittää tai tarkistaa ja ehkä pohtia sitä, että millä tavalla me puheyhteisönä suomalaiskansalaisittain niin ylläpidetään tiettyjä käsityksiä, esimerkiksi nyt miesten puhumisesta ja miesten ystävyyssuhteista.
No miten, jos mies ei käytä sanallista viestintää niin aktiivisesti, niin onko sitten sanaton viestintä miehillä kuin korkealla tasolla?
No täytyy sanoa, että jos me tarkastellaan ihmisten välistä vuorovaikutusta, niin siinä on aina se sanallinen ja sanaton viestintä osana, että se kuuluu meidän ihmissuhteisiin hyvin keskeisesti, että me kaikin tavoin pyritään viestimään toisille ja samaan aikaan sitten myös tulkitsemaan laajasti ihmisen viestintää. Eli ei pelkästään se, että mitä me sanotaan, mutta myös se, että miten me sanotaan. Voidaan oikeasti ajatella myös, että sanomatta jättäminenkin on hyvin äänekäs viesti. Ja kyllä meillä suomalaisittain niin on myös paljon tärkeää, mitä me lainausmerkeissä sanotaan hiljaisuudella ja kuuntelemisella. Ja omassa tutkimuksessa tulee esille, että tätä kuunteleminen on yksi hyvin keskeinen tuen antamisen muoto, se miten me ollaan toinen toista varten. Niin usein se, että me intensiivisesti ja empaattisesti kuunnellaan, niin se on yksi tärkeä sanattoman viestinnän keinoin usein välitetty tapa olla toista varten.
Niin, onko tämä suurin asia, mitä mies voi toiselle tehdä ystävyyssuhteessa, juurikin tämä kuunteleminen? Onko sun tutkimus kertonut tämän?
Kyllä joo, ja sanoisin, että mies naiselle, nainen miehelle ja miten päin vaan, että kyllä meille jokaiselle on hyvin tärkeää, jos meillä on mieltä painavia asioita, joista halutaan toisen kanssa keskustella ja mahdollisesti ehdotuksia tai lohtua saada, niin se, että ensin kuunnellaan, jotta voidaan kartoittaa se toisen ihmisen tunnetilanne, erilaiset merkitykset, joita ihminen antaa sitten sille koetulle ongelmalle ja niille tunteille, joiden vallassa hän mahdollisesti on, niin se kyllä avaa sen keskusteluyhteyden ja mahdollistaa dialogin kahden ihmisen välillä, oli sitten ihmiset mitä sukupuolta tahansa.
Sä haastattelit tässä sun tutkimuksessa 21-67-vuotiaasta miestä. Kuinka paljon sä huomasit tutkimuksessa, että miten miesten ystävyyssuhteet ja tuen antaminen, niin miten ne eros eri ikäryhmillä?
Joo, kyseessä on laadullinen tutkimus ja on kahdella eri haastatteluaineistolla haastatellut näitä samoja miehiä, eli 25 miestä, ja siinä yhteensä semmoinen vuorokausipuhetta, noin 500 sivua on ollut analysoitavaa. Ja tietenkin sitten, kun ajatellaan näin laajaa ikähaitaria 21-67, niin vaikka aineisto on hyvin tasaisesti jakautunut, niin ikäryhmistä on muutama mies aina edustamassa, joten yleistyksiä on vaikea tehdä, mutta se mitä tiedetään ystävyydestä ja mitä itsekin olen tutkinut ja sitä aikaisemmin kirjoittanut miesten elämänpolusta ja ystävyydestä, niin kyllä se usein on niin, että silloin kun nuoret miehet viettää aikaa keskenään, niin varsinkin nyt kun tarkastellaan nuorempia sukupolvia, niin siellä usein sukupuolet on keskenään ehkä enemmän kuin mitä aikaisemmin tai itseni ikäisten sukupolvessa, että sellaisia muutoksia on selvästi havaittavissa, mutta sitten kun aikuistutaan, niin tulee erilaisia haasteita, esimerkiksi muutto opiskelupaikkakunnalle, se saattaa katkaista mahdollisesti niitä ystävyyssuhteita, tai ainakin haastaa lapsuuden ystävyyssuhteiden ylläpitoa. Sitten taas usein pojat saa armeijasta uusia kavereita, ja opiskeltaessa sitten tietenkin opiskelukaverit, mutta ehkä tyypillisimmillään pariutuminen tai parisuhteen synnyttäminen ja perheellistyminen, niin on sellainen, jossa sitten ystävyys tulee voimakkaasti haastetuksi. Eli se on yhtä aikaa aika paradoksaalista, että me saadaan usein tukea ystäviltä siihen, että minkälaisia ratkaisuja tehdään, että tämä nainen on elämäni rakkaus, pidätkö sinäkin hänestä, ja sitten nämä työn valitseminen, että muutanko vaikka toiselle paikkakunnalle työn perässä, niin ystäviltä saadaan sellaiseen tukea, mutta se voi myös sitten haastaa sen ystävyyssuhteen ylläpidon, kun ei ole enää niin paljon aikaa ystävälle.
Niin, monesti tapahtuu sitä, että kun, no okei, mä nyt tässä puhun miehistä, varmaan naisillekin saattaa tätä tapahtua, mutta kun mies löytää jonkun uuden naisystävän, niin sitten unohdetaan joksikin aikaa ne vanhat kaverit ihan täysin, että vietetään pelkästään aikaa sen naisystävän kanssa.
Kyllä joo, ja kyllähän parisuhteet alkuvaiheessa ja alkuhuumassa usein meistä paljon ottaa ja niin kuin antaakin, mutta sitten kun tilanne tasoittuu, niin olisi hyvä kyllä niitä vanhoja ystävyyssuhteita vaalia, sillä ystävyys on erittäin tärkeä ihmissuhde meille kaikille.
Niin, monella se unohtuu juuri sitten sen parisuhteen huumassa, ne kaverit täysin, ja sitten vasta otetaan yhteyttä ja aletaan, niin kuin sanoit, vaalimaan niitä vanhoja ystävyyssuhteita siinä vaiheessa, kun on kengänkuva persauksilla ja kamat putkikassissa heitetty kerrostaloikkunasta kadulle, niin siinä vaiheessa vasta aletaan soittelemaan, että miten sulla menikään.
Joo, kyllä. Että tämä on aika haastavaa kaikkien ihmissuhteiden ylläpito, ja siksi korostankin vuorovaikutusosaamisen tärkeyttä siinä, että me osataan neuvotella etäisyyttä ja yhteenkuulumista ja liittymistä toisiin ihmisiin. Että kyllä ne ylläpitoa vaatii, mutta on hyvä muistaa, että niistä ihmissuhteista myös saa paljon. Eli se on semmoista työtä, johon kyllä kannustan.
Joo. Toinen asia, Ira Virtanen, mikä mua kiinnostaa näissä sun haastattelemisissa miehissä, muuta, että miten ikäryhmillä tämä ystävyyssuhteet eroaa toisistaan, niin se, että oliko nämä 25 miestä kuinka eri puolelta Suomea?
Joo, jostain syystä olen koittanut tätä miettiä, että tutkimuspyyntö levisi valtakunnallisesti verkossa, mutta pääasiallisesti tutkimukseen ilmoittautui halukkaiksi Etelä-Suomessa asuvat miehet, joka mahdollisesti saattaa johtua siitä, että tutkimuspyynnössä oma osoitteeni silloin viittasi Etelä-Suomeen, mutta kun haastattelin miehiä, niin kävi ilmi, että he eivät olleet Etelä-Suomesta välttämättä kaikki kotoisin. Eli siellä on eri puolelta Suomea tulleita miehiä, jotka sitten työn perässä tai opiskelun perässä oli muuttanut pääkaupunkiseudulle.
No, eroako sitten miesten kaverisuhteiden laatu ja viestintä kaverisuhteessa, niin eroako se jotenkin sen perusteella, että mistä mies on kotoisin? Onko Lapista vai Itä-Suomesta vai mistä?
No, näin monta kertaa minulta kysytään, ja tietenkin ne sellaiset lähipuheyhteisöt, joihin me kuulutaan, niin ne myös muokkaa meidän ajatusmallia ja ihanteita ja sitä puhetapaa. Ihan jos mietitään mitä tahansa alakulttuuria, ja sitten taas laajemmin kansallinen kulttuuri antaa meille jonkinlaista osvittaa siitä, että mikä on toivotun kaltaista viestintää, mutta olisin kyllä varovainen tekemään tämän kaltaisia yleistyksiä, että tietenkin on hirveän luonnollista, että me ajatellaan yleistysten ja stereotypioiden kautta ja lähestytään vieraita tilanteita siitä käsin, mutta ehkä se, että jos ajattelisin kohtaavani lappalaisen miehen, niin on parempi kohdata hänet yksilönä ensin ja sitten vasta Lapista kotoisin olevana, niin kuin tiedän, että sinäkin pohjoisesta olet, niin kuin minäkin.
Mäkin oot Oulusta.
Mäkin oon, joo.
Mutta ei kuitenkaan kokemuspohjaisesti ole mitään havaintoja tällaisesta.
No joo, ei kyllä varsinaisesti. Että tietenkin se, jos asutaan etäällä toisista ihmisistä ja siinä yhteisössä, johon kuuluu, on vähän mahdollisuuksia vuorovaikutukseen, niin tämä tietenkin muokkaa niitä mahdollisuuksia kertoa itsestään ja luoda läheisiä vuorovaikutussuhteita, mutta se ei tietenkään poissulje sitä.
No, Ira Virtanen, tuossa alussa noita stereotypioita luettelin, niin siellä tuli tämä, että suomalainen mies ei puhu toiselle miehelle tunteista mitään. Pitääkö tämä sitten paikkansa?
No, omassa tutkimusaineistossani ei pidä paikkaansa. Että tähän tutkimukseen osallistuneet miehet kuvasivat läheisiä ystävyyssuhteitaan hyvin arvokkaina, kuinka merkityksellistä se tuki, joita he ovat itse saaneet ystäviltään, on heille ollut elämänpolun varrella, mutta myös se tuki, jota he itse antavat, että minkälaiseen tuen antamiseen he pyrkivät sekä viestinnällisin keinoin että sitten niiden taustatavoitteiden kautta. Ja se kyllä vertautuu kansainväliseen tutkimukseen hienosti siinä suhteessa, että se mitä me tiedetään supportiivisesta eli tukea antavasta viestinnästä ja sen hyödyllisyydestä, niin suomalaisten miesten kuvaamana se on hyvin samankaltaista kuin mitä se on niissä aineistossa, jossa hyvää ja tarkoituksenmukaista tukea on annettu. Että itse asiassa näiden stereotypioiden osalta onkin kiinnostavaa, että usein kun kerron ihmisille, että olen tutkinut suomalaisia miehiä ja näitä tutkimustuloksia, joita olen saanut, niin monta kertaa ihmisten reaktio on kiinnostava sillä tavalla, että he kysyvät, että kuinka aitoja suomalaisia miehiä nämä sitten olivat, että voidaanko ajatella, että nämä olivat niitä todellisia suomalaisia miehiä, mikä mun mielestä kauhean kiinnostavaa, että eikö nämä miehet sitten, jotka olivat suomalaisia miehiksi tunnistautuvia miehiä, ole sitten niitä oikeita miehiä, että missä se oikea aito mies sitten on, jos ei se ole kuka tahansa mies.
Huopikkaat jalkaa ja jussipaita päälle, eikö se siinä ole?
Niin, kyllä.
No mitkä oli ne tilanteet sitten, tuliko sun tutkimuksessa selville, että millaisessa tilanteessa mies sitten haluaa puhua tunteistaan tai tarvii tunteittensa kanssa tukea ystävältä toiselta mieheltä? Oliko se tämä piirretty skenaario saunan lauteilta ja illanvietto mökillä tai jotain tällaista?
No itse asiassa kyllä joo. Ja sekin selittyy sillä, että, tai selittyy ja selittyy, sehän on kaunis ja rentouttava rauhallinen tila, jossa on hyvin luontevaa keskustella, kun saunotaan yhdessä ja sillä tavalla ollaan aika intiimissä tilanteessa. Päästään hiljentymään ja siinä pohtimaan syntyjä syviä, oli se sitten, että saunotaan toisten kanssa tai itsekseen. On kyllä mielestäni enemmän tärkeää katsoa ystävyyssuhteen luonnetta. Jos ajatellaan, että ystävyyssuhde on vapaaehtoinen suhde ja sitä ylläpidetään vastavuoroisuudella, niin on luontevaa, että ystäville ei soiteta tilauksesta, että nyt tarvin taas tukea ja palaan asiaan, kun seuraavan kerran tarvitsen lisää tukea. Eli tässä yhdessä vietetyn ajan lomassa on hienovaraisesti mahdollista vähän tarkastella ja tarkkailla, että minkälaisella tuulella ystävä on, että voisinko häneltä pyytää apua, esimerkiksi muuttoapua niin, että kuinka kiireiseltä hän vaikuttaa. Ja silloin on hyvin luontevaa, että ensin vietetään aikaa yhdessä, pidetään hauskaa, ehditään keskustella muitakin asioita kuin sitten niitä, joita omaa mieltä painaa.
Eli tämä on vähän tämmöinen soidin tanssityylinen asetelma, että lähdetään keskenään, vähän annetaan porkkana, että lähdetään käymään mökillä ja ilakoimaan sinne, mutta kuitenkin taka-ajatuksissa piilee se, että nyt tarvittaisiin vähän jelppiä johonkin ja katsotaan, että miten se toinen sitten tuntee siihen, niin kuin sanattomalla viestinnällä yritetään saada selville, että miten valmistaa antamaan sitä tukea tämä toinen.
Kyllä joo, että erilaiset vuorovaikutussuhteet meidän elämässä niin monta kertaa täyttää erilaisia funktioita eli tarkoituksia ja koska ystävyyssuhde on vapaaehtoinen suhde, me ei esimerkiksi olla seremoniallisesti tehty lupauksia, että olen loppuelämän sinun kanssasi, jolloin sitten vähän erilaisia velvollisuuksia ja vastuita ehkä, mitä odotetaan toiselta ihmiseltä, niin ei myöskään ystävää haluta kuormittaa sillä, että pyydettäisiin jatkuvasti tukea tai oltaisiin ikään kuin aina pyytämässä jotakin, että sitten myöskin se vastavuoroisuuden tasapaino, että olenko ollut myös riittävän hyvä ystävä toiselle, että tohdinko pyytää apua ja olen aikaisemmissa tutkimuksissa tutkinut suomalaisia keski-ikäisiä sinkkuja ja tämä tulee sekä naisten että miesten puheessa esiin, että ei kaikista, jokaisesta murheesta ei ole oikein ystävää kuormittaa ja tämä on tietenkin semmoinen sitten, mitä täytyy ystävyyssuhteen sisällä keskustella ja neuvotella.
Mutta vielä tuohon mökkijuttuun palatakseni, niin voi ihan täysin ilman minkäänlaista sovinistista sävyä puheessa, niin sanoa, että ne on miehille tärkeitä juttuja, nämä mökkireissut ja kalalähdet, mitä naiset yleensä pitää sitten ihan törkeänä humpuiluna ja mieron tielle lähtemisenä.
Kyllä. Ajattelisin näin, kun olen paljon miesten kokemuksia nyt kuunnellut ja tutkimusaineistoa syvällisesti vuosia analysoinut, niin ystävyyssuhteiden ylläpitäminen ei ainoastaan hyödytä miehiä ja heidän keskinäistä suhdettaan, vaan yhdessä vietetty aika ja nimenomaan kasvokkaisviestinnässä käydyt keskustelut tuo myös paljon sellaisia asioita esille ja täydentää esimerkiksi miehen tietovarantoa, että näissä illanvietoissa monta kertaa saadaan sellaista tietoa, joka hyödyttää esimerkiksi parisuhdetta, että miehet voivat keskustella keskenään siitä, että no minkälaiset vaunut teillä on talvikeleihin ja minkälainen uusi Audi-mallisto on tullut. Ja vaikka tämä kuulostaa nyt stereotyypiseltä, niin en tarkoita sitä niin, sillä tietoa jaetaan myös tämmöisissä epävirallisissa ja informaaleissa tilanteissa ja tämä sitten hyödyttää koko perhettä ja parisuhdetta siinä mielessä, että mies on saanut näkökulmaa ja lisää tietoa niihin asioihin, joita hän on saattanut mielessään pohtia ja miettiä ratkaisuja.
No Ira Virtanen, nyt ollaan sitten siinä saunan lauteilla valmiina saamaan tukea johonkin mieltä askarruttavaan asiaan. Niin mitä se on konkreettisesti se juttu, mitä miehet odottaa ystävältään huolitilanteissa tai tällaisessa kavereiden välisessä kanssakäymisessä? Kun on joku sydämellään joku asia, niin mitä he odottavat ja miten vastapuoli siihen vastaa? Millä tavoin?
Tärkeää on tietenkin ensin kuunnella ja päästä selville siitä, että minkälainen mittavuus ikään kuin sillä mieltä painavalla asialla on ja minkälaiset erilaiset tekijät siihen liittyy. Ja näissä on tärkeää miesten mukaan koittaa empaattisesti, myötätuntoisesti kuunnella ystävää, mutta ei tarvitse tietenkään olla kaikesta samaa mieltä. On tärkeää osoittaa oikeuttavansa toisen ihmisen tunnekokemuksen ja tarkkaavaisesti kuunnella sitä, että minkälaisia merkityksiä ystävä antaa sille kokemukselleen. Ja sen jälkeen, kun on osoitettu toiselle myötätuntoa, niin voidaan liikkua siihen suuntaan, että rohkaistaan ystävää. Ja tässä miehet korosti erityisesti sitä, että ei kuitenkaan saa sanoa mitään sellaista, mihin ei itse usko tai ei usko sen pitävän paikkaansa. Eli rehellisyyden vaatimus tuli hyvin suuresti ja merkittävästi esille aineistossa. Ja tämä on ollut ehkä sellainen, mitä myös suomalaiskansallisesti me ollaan usein ajateltu, että rehellisyys, autenttisuus, aitous on tosi tärkeää viestinnässä, että joskus jätetään sitten sanomatta mitään, jos ei pystytä ihan rehellisesti jotakin sanomaan. Ja tämä tuli myös esiin aineistossa sillä tavalla, että viestinnässä pitäisi pystyä olemaan siinä hetkessä läsnä 100-prosenttisesti, eikä tuottaa sellaista puhetta, jota olisi aikaisemmin harjoitellut tai todennut, että tämähän on käynyt tuolle mun toisellekin kaverille, että mäpä sanon nyt näin. Eli sellainen harjoiteltu puhe, niin sitä pidettiin jotenkin teennäisenä. Ja sen jälkeen, kun on rohkaistu ja saatu ehkä mahdollisesti ystävän tunnetilaa vähän tasaantumaan sillä omalla rauhallisuudella ja luotettavuudella siitä, että ystävä voi luottaa siihen, että toinen sanoo rehellisesti, jos kuulostaa huonolta ratkaisulta se, mihin ollaan liikkumassa, niin sen jälkeen voidaan yhdessä nostaa ikään kuin pöydälle tarkastelun se ongelma, ei niin, että se on ystävän ongelma, mutta että yleisellä tasolla, että mitä tämmöisen ongelman edessä voisi tehdä ja kannattaisi tehdä, ja ystävän tehtävänä on silloin tuen antamisessa antaa uutta näkökulmaa, perspektiiviä tilanteeseen.
Eli siinä odotetaan tätä rehellistä, vilpitöntä asian vastaanottamista ja siihen sitten samalla tavalla suhtautumista, niinkö?
No samalla tavalla ei välttämättä tarvitse suhtautua, että eri mieltäkin saa olla ja erimielisyyden osoittaminen on kaikissa ystävyyssuhteissa haastavaa ja silloin, kun ystävyyssuhde on läheinen ja ystävyyssuhteessa on aikaisemmissa vuorovaikutustilanteissa luottamusta vahvistettu, niin silloin ystävältä suoraan sanominenkin koetaan tukea antavaksi. Että ystävä on valmis laittamaan vaikka sen ystävyyden viivalle, että nyt mun täytyy kyllä sanoa, että musta toi kuulostaa tosi hölmöltä, että sori vaan. niin silloin, vaikka se tuntuisi siinä hetkessä pahalta, niin voi kuitenkin tuntea myöhemmin sen vuorovaikutussuhteen, sen ystävyyssuhteen kautta, että kyllä mun ystävä on näköjään valmis menemään aika pitkälle siinä, että mä en hölmöile elämässäni.
No onko suomalainen mies sitten toisaalta, täyttääkö se nämä kriteerit tuen antajana sitten, kun mennään siihen toiselle puolelle, näihin mitä se toinen puoli haluaa saada?
No tähän ainakin pyritään, ja koska miesten tuen antamisen intiimejä ja hyvin henkilökohtaisia vuorovaikutustilanteita oli minun vaikea tutkijana päästä havainnoimaan, niin tämä väitöstutkimus käsittelee silloin miesten kokemuksia ja heidän itsensä kertomanaan. Se, mitä en aineistossa kuullut, oli itsetunnon tuki ja suora kehujen ja sen kaltaisten identiteetin rohkaisujen sanottaminen. Se tässä aineistossa on aika vähäisessä roolissa, mikä vaatii kyllä jatkoselvitystä, että koska en ole kerännyt vertailuaineistoa naisilla, niin on vaikea tehdä sen takia sitten vertausta siihen, että tukeeko naiset ystäviään enemmän kehujen kautta kuin miehet, mutta se näyttäytyy poissaolollaan tässä aineistossa, mikä on mielestäni ihan kiinnostavaa. Että pidän kyllä miesten kuvauksia tuen antamisesta paikkansa pitävinä senkin takia, että he kuvasivat myös laajasti niitä haasteita, jotka liittyy vuorovaikutustilanteisiin. Että koitan olla neuvomatta ystävääni, mutta joskus sorrun siihen. Että tiedän, että jos neuvoja ei pyydetä, niin niitä harvoin toivotaan ja näin se on.
Eli mies ei passaa mennä neuvomaan toista ongelmissa, näinkö se on?
No aikuisiällä harva meistä haluaa, että meitä neuvotaan, jos ei tukea pyydetä. Että tutkimuskirjallisuus osoittaa, että neuvot ovat toivottuja silloin, kun ne tulevat joltakin sellaiselta ihmiseltä, joita me itse pidämme asiantuntijana tai itseämme paremmin tietävinä siinä aihealueessa. Tai silloin, kun oikeasti pyydetään toiselta, että sano mitä mun kannattaisi tehdä, että mä oon ihan hämmennyksessä tai en tiedä mihin suuntaan tässä nyt mennä, niin silloin neuvot on tervetulleita, mutta tämä koskee sekä naisia että miehiä.
No, eikö se toinen vähän jossain määrin muutu asiantuntijaksi sille asialle, kun toinen uskoutuu hänelle vaikeasta tilanteestaan? Vai onko se vaan, että toisen pitää tietää, että tämä on käynyt läpi saman?
No, tämä onkin hyvä, kun nostat tämän esille, nimittäin tuen antajat usein kokevat riittämättömyyttä tai huolta siitä, että heillä ei ole ratkaisuja tai he eivät tiedä niitä oikeita lohdun sanoja. Ja sitten taas tuen saajan näkökulmasta ei ole tärkeää tai ainakaan ensisijaisen tärkeää, että ystävä osaa sanoa juuri ne oikeat asiat napin painalluksella, vaan ylipäänsä se, että on joku, joka kuuntelee ja näkee sen kokonaisen minän, sen haavoittuvaisuuden ja se tunnekokemuksen, jota minä käyn läpi. Ja että me voidaan hetki olla tässä sen tilanteen kanssa. Ja sitten kun se oma tunne ja sille annetut merkitykset tasaantuu, niin sitten itsekin olen vahvempi jo katsomaan, ikään kuin peilaamaan sitä tilannetta ystävästä ja hänen vakaudestaan ja rauhallisuudestaan ja siitä, että hän on minua varten. Että se ratkaisukeskeisyys niin ei näyttäytynyt miesten aineistossa mitenkään erityispiirteenä ja siihen ei meitä ketään kovasti odoteta, vaikka se ehkä sisäisesti sillä tavalla joskus meille näyttäytyy.
Ira Virtanen, mitä tuossa mainitsit siitä, että mitä tuen haluaja tai se jokukaan sitä tukea saa, mitä hän odottaa siltä tuen antajalta, kun näitä vilpittömyys, rehellisyys, tällaisia arvoja on siinä mukana, niin jotenkin tulee sitten taas vastapuolelta mieleen, että jos tämä on suomalaista kulttuuria, mitä suomalainen mies haluaa, niin ehkä semmoinen amerikkalainen small talk-kulttuuri ja sitten semmoinen vastakulttuuri tähän näin, että ehkä tullaan vähän neuvomaan, puhutaan vähän lämpimikseen jopa ja näitä ulkoa opeteltuja liirumlaarumeita heitellään sinne väliin, niin onko sä tutkinut sitä, että miten tämmöinen suomalainen miesten välinen ystävyyssuhde ja tuen antaminen ja tuen viestintä, niin miten se eroaa sitten niin kuin kulttuurien välillä? Onko siinä eroa, koska tähän taas tulee näihin stereotypia kysymyksiin?
Joo, tätä tutkimusta supportiivisesta eli tukea antavasta viestinnästä on tehty eniten Yhdysvalloissa ja noin 30-40 vuotta sitä on nyt tutkittu ja Suomessa hyvin vähän vielä toistaiseksi ja aikaisempi tutkimuskirjallisuus on nimenomaan ollut kiinnostunut sukupuolten välisistä eroista ja kun huomattiin, että naiset ja miehet on enemmän samankaltaisia niissä toiveissaan, joilla he haluaisivat tulla tuetuksi, ehkä vähän enemmän näkyy eroja siinä, että millä tavalla naiset ja miehet yhdysvaltalaisissa aineistoissa ja nämä on usein sitten näitä hyvin nuoria yliopistoikäisiä, joita on tutkittu näissä tutkimuksissa, niin se tuen antaminen on saattanut olla vähän erinäköistä. Tosin on tärkeää muistaa, että silloin kun puhutaan hyvin vakavista ongelmista, niin silloin naisten ja miesten väliset erot tuen antamisessa katoaa. Ja koska näitä kuitenkin pieniä eroja eri ihmisten välillä on havaittu, niin tutkimuskirjallisuus liikkui sitten kulttuurien väliseen tarkasteluun. Ja se osoittaakin, että kulttuurien väliset erot tuen antamisessa on suuremmat kuin sukupuolten väliset erot. Ja sitten tätä omaa aineistoani suomalaisista miehistä olen verrannut tähän yhdysvaltalaiseen tutkimustietoon. Ja kyllä hyvin samankaltaista se tuki on, jota on arvioitu tutkimuksissa hyväksi yhdysvaltalaisessa kulttuurissa, niin hyvin samankaltaista se myös suomalaisten miesten kuvaamana on. Ainut poikkeus on ehkä se, että tunteista puhutaan sanallisesti enemmän yhdysvaltalaisessa tutkimuskirjallisuudessa, kuin mihin sitten suomalaiset miehet kannustivat ystävää. Eli se tunteista puhuminen oli pienemmässä roolissa tässä suomalaisessa aineistossa.
No yllättikö tämä tutkimustulos sut henkilökohtaisesti? Koska muahan tämä yllätti, kun mä just vähän niin kuin siihen päin puhun, niin mä nyt olen ihan yllättynyt tästä.
No tämä stereotyyppinen ajattelu on meille kulttuureittain hyvin tuttua, että aineistossakin tulee esille, että miehet itse vertasivat itseään kysymättä, niin yhdysvaltalaisia sanoivat, että no meillä nyt ei olla sillä tavalla, että jotenkin silitettäisiin toisen olkapäätä ja sanottaisiin, että there, there, now, ja he käytti näitä englanninkielisiä käsitteitäkin kuvaamaan sitä, joten meillä on vahva käsitys siitä, että minkälaisia toiset puhekulttuurit on, mutta sitten tavallaan ehkä näiden stereotypioiden valossa niin yksilöt ja yksilöiden väliset erot korostuu. Ei niinkään se, että miten jotkut kansakunnat haluaa, vaan se, että miten me yksilöinä ollaan opittu toimimaan, minkälaista vuorovaikutusosaamista meillä on. Ja sitten myöskin kahden ihmisen, eli ystävyyssuhteen sisällä, niin meillä voi olla omanlaisia tapoja viestiä. Ja silloin se, mikä on hyvää, niin määrittyy sen kautta, että mitä kaksi miestä yhdessä jakaa ja on jakanut aikaisemmin.
No miten sitten tämmöinen tuen antamisen kulttuuri sitten miehen ja naisen välillä? Onko se samanlaista kuin miehen ja miehen välillä suomalaisilla?
No toi on hyvä kysymys. Painottaisin tässäkin kohtaa näiden suhteiden laatua ja luonnetta. Ja lapsuudessa, hyvin varhaislapsuudessa, niin pojat ja tytöt leikkii usein yhdessä sitten tämmöinen samaa sukupuolta olevien väliset ystävyyssuhteet nousee vahvemmaksi ja varsinkin koulukäyttäytymisessä niin, tai koulun sisällä pojat viettää paljon enemmän aikaa poikien kanssa ja tytöt tyttöjen kanssa kuin sitten sekasakeissa. Ja kun liikutaan johonkin esiteini-ikään, teini-ikään ja varhaisnuoruuteen, niin silloin taas toista sukupuolta olevien kanssa ystävyyssuhteet rikastuttaa sitä maailmaa ymmärryksellään siitä, että millä tavalla me ollaan nyt totuttu esimerkiksi niihin odotuksiin, joita meidän sukupuolelle annetaan, niin niitä noudattamaan tai niitä vastaan menemään. Että on vaikea sanoa, millä tavalla nämä toiveet eroais, että kyllä meitä jokaista haasteet, vaikeudet, ongelmat, paha mieli samalla tavalla järkyttää ja silloin se samankaltaisuus kyllä korostuu mielestäni tämänkin aineiston puitteissa kuin se, että me mietittäisiin jotakin erilaista sapluunaa eri sukupuolille tuen antamisessa.
Onko se ihan totta, mä en tiedä, onko se tätä tutkinut tai onko sulla tiedossa, mutta mikä sun fiilis on siitä, kun yleinen luulo on aina se, mistä paljon puhutaan, että mies on lauma-eläin. Se näkyy siinä, että miehet tykkää nuorena ja sitten vanhempinakin olla sitten isoissa kaverilaumoissa, eikä ole niitä tiettyjä kuppikuntia, kun taas tyttö sitten on enemmän, tai tytöt ja naiset on enemmän sellaisia, että on se yksi hyvä kaveri, eikä siihen mielellään oteta kolmatta yhtä hyvää kaveria. Totta kai tytöilläkin on, ja naisilla on monesti laajoja kaveripiirejä heilläkin, mutta se on siinä määrin erilaista.
Joo, kyllä tästä tutkimusta on ja näyttää siltä varsinkin nuorten osuudessa, että pojat ottavat kaveriporukkaansa ehkä vähän vähemmillä kriteereillä toisia poikia mukaan kuin tytöt. Ja tämä tietenkin osaltaan sitten vaikuttaa siihen, että millä tavalla esimerkiksi kerrotaan omista asioistaan toisille, että kuinka syvällisesti ja miten paljon salaisuuksia toivotaan pidettävän sisällään silloin, kun omista henkilökohtaisista asioista on kerrottu. Mutta kyllä sekä pojille että tytöille on tärkeää, että on joku elämässä, joka tietää minunkin tunteita, käsityksiä ja antaa vahvistusta sille käsitykselle, joka minulla on itsestäni tai varsinkin nuoruudessa rakentuu. Että tämä on sekä pojille että tytöille tärkeää.
Eli tästä saa vähän sen käsityksen, että miehet on helpompia, tai miesten on helpompi ystävystyä toisten kanssa kuin naisten. Onko näin?
No, tämä on kyllä monimutkaisempi asia kuin näin ajateltuna, että tässäkin yksilöllisiä eroja ja paljon on, että tietenkin sillä sosialisaatiolla, miten meitä kasvatetaan ja minkälaisia odotuksia ja toiveita me opitaan tulkitsemaan siitä, että mitä meille nuoruudessa asetetaan, niin niiden kanssa me sitten tässä elämässä kuljetaan ja niitä pohditaan sitten vähän eri määrin, riippuen siitä, minkälaisia yksilöitä me ollaan.
No, Ira Virtanen, minkälaisia vaikutuksia ystävyyssuhteilla on ihmiselle henkisesti?
Kyllä sillä suuria hyvinvointia kannattelevia vaikutuksia on. Juuri tämän vapaaehtoisuutensa takia, kun ystävyyssuhde ei ole veriside, ja puhuin jo aikaisemminkin siitä, että meidän ei tarvitse ikään kuin liittyä toisiin lain tai kirkon edessä ystävien kanssa, niin silloin jo pelkästään se, että toinen ihminen on läsnä eikä väistä tilanteita silloin, kun minulla menee vähän huonommin tai kohtaan alamäkiä tai minulla on vähemmän aikaa ystävälle, ja jos hän silti vielä haluaa olla ystäväni, niin se merkitsee aika paljon juuri tämän vapaaehtoisuutensa takia. Ja onkin kiinnostavaa, kun ajatellaan, että ystävyyssuhde on oikeastaan yksi tai ainut niistä ihmissuhteista elämässä, joka läpäisee myös muita suhteita. Jos ajatellaan kollegiaalisia suhteita työelämässä, niin parhaimmillaan nekin voivat olla ystävyyssuhteita. Parisuhde voi parhaimmillaan olla myös hyvän ystävän kanssa romanttinen parisuhde. Samoin sisarus voi olla joskus paras ystävä. Eli kyllä pitäisin ystävyyssuhdetta äärimmäisen tärkeänä ihmiselle. Se on sellainen suhde, joka meidän koko elämänpolun aikana on mahdollista joko kestää läpi elämän lapsuudesta vauvasta vaariin tai sitten niin, että me luodaan ja ylläpidetään ystävyyssuhteita läpi elämän. Eli jo varhaisesta lapsuudesta sitten myöhäiseen ikään, niin meillä on mahdollisuus synnyttää uusia ystävyyssuhteita.
Ira Virtanen, nyt kun sä oot tutkinut tuen antamisen viestintää ja siinä tutkinut myös miesten välisiä ystävyyssuhteita ja tuen antamisen kulttuuria, niin ootko sä nyt tämän tutkimuksessa aikana oppinut jotenkin ymmärtämään miehiä paremmin?
Voi, toivon niin, mutta ehkä sanoisin, että olen oppinut ymmärtämään itseäni ensisijaisesti paremmin, ymmärtämään toisia ihmisiä paremmin, näin toivon. Ja kyllä minulle on alleviivatuksi tullut se, että miten samankaltaisia me ollaan niissä toiveissa tulla huomioiduksi, nähdyksi, tuetuksi tässä elämässä. Ja on paljon, paljon hienoa ja ihanaa, jota olen tutkimusaineistosta ja juuri näiltä miehiltä oppinut, että tämä rehellisyys ja ei aina niinkään tunteista välttämätön puhuminen, niin on myös ihmisen hyvinvointia edistävää, että joskus tunteista vaan on hyvä päästää irti.
Sulla on väitöstilaisuus lauantaina ystävänpäivänä. Oliko ihan sattumaa, että tällaisen aiheen väitöstilaisuus sattuu juuri ystävänpäivällä?
Tämä kyllä on sattumaa.
Ylläri.
Joo, ja ihana sattuma onkin, että toivon, että paljon ystäviä tulee paikalle ja mahdollisesti uusia ystäviä. Eli tilaisuushan on julkinen, jota voi tulla kello 12 Tampereen yliopistoon seuraamaan 14. helmikuuta.
Sinne vaan ja tsemppiä sulle sitten lauantaina. Kiitos Ira Virtanen sydämellisesti ja hyvää ystävänpäivää myöskin sitten lauantaina.
Kiitos sinulle myös.
Puheen iltapäivä.